Latvijā šogad ar COVID-19 saistītiem atbalsta pasākumiem paredzēta kopumā 3 miljārdi eiro, un līdz šim izsniegt apmēram pusi no šīs summas, liecina Finanšu ministrijas apkopotā informācija. Apmēram 2,2 miljārdus eiro valsts kasa kopš pavasara aizņēmusies starptautiskajos finanšu tirgos un dažādās starptautiskās finanšu institūcijās. Piemēram, Ziemeļa investīciju bankā aizņemti 500 miljonu eiro, no kuriem daļa jau izmantota, bet daļa piešķirs nākamgad. Lai arī izvēlēt aizņēmumu ar iespējām zemākām likmēm, valsts parāda apjoms kopš gada sākuma audzes par 2,5 miljārdiem un sasniedz 13 miljārdus eiro. Par līdzekļu izlietojumu turpina Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis.
Šīs atbalsts sadalās 4-5 blokos. Tas ir ne tikai līdzekļu piešķiršana, bet arī nodokļu nomaksas atlikšana, dažādu garantiju izsniegšanas uzņēmumiem. Un pēc pēdējās aktuālākās informācijas, kas ir nodokļu brīvdienās, ir piešķirtais atbalsts, ir aptuveni ap 300 miljoniem eiro.
Apmēram 1,2 miljārdi eiro no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izmaksāti medicīnas, izglītības, kultūras, transporta un citu nozaru vajadzībām. Savukārt atbalsta pasākumi no dažādām altuma programmām pieejam par kopumā 1 miljārdu eiro, līdz šim izsniegts apmēram 2/3 no šīs summas. Savukārt valsts ieņēmumu dienestā kopš decembra sākuma saņemt ap 3700 iesniegumu par dīkstāves atbalstu un augu subsīdijas izmaksu. Prognozējams, ka iesniegumu par šiem atbalsta pasākumiem vairāk būs līdz decembra vidum, kad ir gala termiņš šī atbalsta pieteikšanai par novembri. Pauda valsts ieņēmumu dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanča.
Tiešām redzam, ka šobrīd šos iesniegumus ļoti aktīvi sniedz tieši pašnodarbinātās personas patentmaksātāji un salīdzinoši nelielu uzņēmumu. Jāsaka tā, šobrīd tā summa vidē ir drusku lielāka nekā minimālā, bet ir arī jau šobrīd gan pašnodarbinātās personas, gan darbinieki, kas saņem arī šo maksimālo summu, kas novembrī ir 733 eiro un 33 centi no attiecīgi proporcionāli dienā.
Pašlaik COVID-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija ir spēkā līdz nākamā gada 11. janvārim. Šajā laikā pieejam dīkstāves pabalstu un subsidētās darba vietas un vienreizējā subsīdija apgrozāmajiem līdzekļiem. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana līdz šim piešķirta vairāk nekā 7000 uzņēmumiem par summu virs 170 miljoniem eiro. Savukārt Latvijas investīciju un attīstības aģentūra organizē atbalstu maksājumu viesnīcām, saņemt jau 33 pieteikumu par 877 tūkstošiem eiro. Savukārt attīstības finanšu institūcija Altum administrē apgrozāmo līdzekļu aizdevumus un garantijas banku kredītu brīvdienām. Turpina ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors Kristaps Soms.
Mēs skatāmies ne tikai uz tām vajadzībām, kas mums ir šodien, bet arī uz tām vajadzībām, kas mums būs vajadzīgas gan rītā, gan arī pēc tam ilgtermiņā. Ir atbalsts eksportētājiem, kur joprojām ir pieejams finansējums, un mēs esam diskusijās, kā šo programmu pilnveidot tā, lai tie, kuri eksportē, lai šie uzņēmumi varētu saņemt vēl labāku pakalpojumu, vēl labāku atbalstu. Tāpatās arī darbspēka apmācības, kurām piešķirs papildus finansējums, un darba devējs varēs savus darbiniekus apmācīt, celt viņu prasmes.
Par Altuma administrētu ilgtermiņa atbalsta programmu termiņa pagarināšanu plānots spriest valdības un krīzes vadības padomes sēdē otrdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.